Kāpēc arvien vairāk cilvēku tomēr izvēlēsies lidot? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pēlāne no Latvijas radio.
Neatkarīgi no tā, vai Eiropas Savienības valstīm izdosies vai neizdosies panākt vienošanos par reformām Eiropas gaisa telpas pārvaldībā, lai novērstu kavējumus, lidojumu skaits turpinās augt. Tādēļ šoreiz visdrīzāk nedarbosies princips, ja problēmas risināšana atliek pietiekami ilgi, tā atrisināsies pati no sevis. Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas Eurocontrol prognoze liecina, ka 2025. Gadā lidojumu skaits Eiropas gaisa telpā bāzes attīstības scenārija gadījumā sasniegs 12,7 miljonus, kas būs par 2% vairāk nekā šogad.
Mēs visu šo nedēļu runājam, ka Eiropas debesis ir pilnas ar lidojumiem un nerad tieši tāpēc, ka tur vairs nav vietas, reiz kavējas. Tu saki, ka tik un tā lidojumu skaits augs. Kāpēc tā?
Pašlaik gluži vienkārši nav alternatīvas, kur piedāvātu pārvarēt salīdzinoši lielus attālumus tikpat ātri kā ar lidmašīnu. Tādēļ aviosatiksme gan Eiropā, gan pasaulē kļūs arvien intensīvāk. Savu veidu džinu no pudeles savulaik izlaida tā saucamās zemo cenu aviokompānijas, kuras lidojums padarīja arī finansiāli pieejamākus. Turklāt tas ir piespiedis reformēties arī citas aviosabiedrības. Tādēļ aviosatiksme ir ērta, tagad salīdzinoši pieejama un tā tikai turpinās attīstīties.
Kurās valstīs tiek prognozēts vislielākais lidojumu skaitu pieaugums?
Eiropa gan nākotnē nebūs straujāk augošais aviācijas tirgus, un šajā ziņā uzvarētāja Laurus plūks Āzija. Startautiskā gaisa transporta asociācija prognozē, ka nākamo 20 gadu laikā kopējais avio pasažieru skaits pasaulē dubultosies, sasniedzot 8 miljardus. Turklāt jau nākamo 5-6 gadu laikā lielākā pasaules aviotirgus godu no ASV varētu pārņemt Ķīna. Savukārt Lielbritānija no trešās vietas varētu izstumt Indiju, kā arī pēc zinām laika Indonēziju. Prognozes liecina, ka pasaules lielāko aviācijas tirgu desmitniekā joprojām būs tādas Eiropas valstis kā Lielbritānija, Spānija, Vācija un Francija, taču tikai otrajā tā pusē. Savukārt Itālija no desmitnieku visdrīzāk izkritīs.
Kā ir ar Baltijas valstīm?
Arī Baltijā lidojumu skaits turpinās augt. Nu, piemēram, Latvijā šogad tas varētu pieaugt par 4,8%, bet nākamgad par vēl 3%. Mēs gan nebūsim tas straujāk augošais aviācijas tirgus, ko var skaidrot ar to, ka mums vienkārši nav tik daudz iedzīvotāju. Visai līdzīga attīstība varētu notikt arī mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā un Lietuvā. Te gan jāuzsver, ka lidojumu skaita pieaugums nenozīmē tikai to, ka vairāk lidmašīnu lidos no un uz Rīgu vai Viļņu. Palielināsies arī to lidojumu skaits, kur Baltijas gaisa telpa tikai šķērsos.